Player Adatlık Radyosu. Awşamyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň anly uly. Nowatdaky habarlar günlerini we gözetim programmalarymyzda başlamadan öden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgyça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın prezidenti meclis tarafından kabul edilen bir neçe teyada kanun ve kanunlara üýtgetmeleri tasdiklap gol çekdi. Geçen ýylyň oktýabrynda Talibanlar tarapyndan atylyp yaralanan Pakistanly 10 ýaşly Malala Yusufzai şuwun Britaniýanyň kedelanatyndan çykdy. Fransiýaly dünýä belli aktýor Gerard Depardieu özüniň ortetiň raýatlygyny almak barada ortetiň häkimiýetlerine ýüz tutanlygyny tasdiklapdyr. Şwetsariýanyň Wegelin we Co-banki Birleşen Ştatlarda özüne bir kanun salgıt galpyklaryna gatnaşanlykda bildirilen aýplamalaryň ýedi bilen bu bankyň bütünine ýapylýanlygyny ilan etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraak mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov meclis tarafından kabul edilen bir neçe täze kanunu ve kanunlara üýtgetmeleri tasdiklap gol çekdi. Prezident tarapından gol çekilen ve metuatta çap edilen teada kanunların hatarına Türkmenistan'ın salgın cemiyet hopluluğunu goroş dövletulluğu hakkında ki köpçülükleyin havaru erişteri işteleri hakkında ki eti yaşlandırış hakkında ki ve Türkmenistan'ın gıdıl yarma milli cemiyeti hakkında ki kanunları da var. Bunun aşarı düğün prezident verdim. Prezident Türkmenistan'ın gıdılıkı kanunlarının da bir neyaşetine koşmaçılar ve üytetmeler girmek var adakı kararları da gol çekti. Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu edimleri yurt Türk kanunçuluğunu jurun talaplarına hem de halkara standartlarına layık getirmek maksadı bilen görülen şerhler hükmünde düşündürýärler. Geçen ýylyň oktýabrynda Talibanlar tarapyndan atylyp yaralanan Pakistanly 10 ýaşly Malala Yusufzai şuwun Britaniýanyň kedelhanasyndan çykdy. Malala Yusufzai Birmingham şäheriniň kedelhanasynda bir näçe aýlap bejerdi. Onuň üçin öz enatasynyň Britaniýadaky wagtlaýyn jaýyna saglanyny dikeltmegini dowam etdirjekdigi habar berilýär. 10 ýaşly Malala Yusufzai 2010-njy ýylyň oktýabrynda özüniň internetde blog ýazyp alyp barýan aktivist üçin Talibanlar tarapyndan atylyp agyr yaralanypdy. 2009-njy ýylda onuň Pakistanyň Swat ýülgetinde Talibanlaryň amala aşyrýan zalimlikleri barada BBC habar gurulugy üçin ýazan blogy uly meşhurluga eýe bolupdy. Pakistanyň hökümeti ýakynda Malala Yusufzaiň kakasyna Britaniýadan diplomatik iş berdi. Habar agentliklerinin maglumatyna görä Fransiýaly dünýä belli aktýor Gerard Depardieu özüniň ortetiň raýatlygyny almak barada ortetiň häkimiýetlerine ýüz tutanlygyny tasdiklapdyr. Ortetiň birinji telekanaly Epenşenbe güni Gerard Depardieu-niň raýatlyk baradaky haýyşynyň prezident Vladimir Putin tarapyndan kabul edilmegine öz hoşarlygyny bildirip ortetiň mediýetine ýörüýte açyk hat ýazanlygyny tasdiklady. Maglumata görä bu açyk hatyny Fransiýaly aktýor prezident Vladimir Putin'e ýerlikli lider hökmünde baha berip, oňa çuňur hormat goýýanlygyny nutapdyr. Şeýle hem ol ortetiň ägir düli demokratiýa eýe degini aýdyp, ortetde ýaşamaklygyň gowy boljakdygyny belläpdir. Soňky wagtlar aktýor Gerard Depardieu Fransiýanyň salgyt syýasaty bilen baglanşykly bu ýurdun häkimiýetleri bilen belli bir dawalara girdi. Şwetsariýanyň iň bir köne banklarından biri bolan Wegelin we Wegelin and Co banky Birleşen Ştatlarda özüne bir kanun sargıt galpyklaryna gatnaşanlykda bildirilen aýplamalaryny ýedi bilen bu bankyň bütünlüğün ýapyljakdygyny eýlan etdi. Penşenbe güni New York şäheriniň federal sudunda Şwetsariýanyň bu banky Birleşen Ştatlaryň 100 töwereg raýatyna ulu meçberdäki sargıtlardan gidilenmäge ýardam berenligini boýnaldy. New York'un sudy Şwetsariýanyň Wegelin and Co bankyny soňky 10 ýyl bolan wagtyň dowamında Amerikan raýat 1,12 milyard dollarlyk salgytlary gizlemäge ýardam berenlikde günel tapdy. Sud munyň üçin bu banky 58 milyon dollar jerime tölemeklige borçletdi. Şwetsariýanyň Wegelin and Co banky 1741-nji ýylda esaslandyrylypdy. Şuň Tehranyň häkimiýetleri bu şäherde howanyň çakdan aşa ýokary hapalygy zerarly. Şäherdäki mekdepleriň ýokary okuw jaýlarynyň we hökümet edaralarynyň wagtlaýynça ýapylmagyna görkezme berdi. İranın bu provinsiyasının gubernatori Morteza Sabtamodo'nun kararı bilen dine patiqtaki adatta naşarı yağdaylar boyunca kullukların hem de medicina hizmetlerinin işlemeklerine ruhsat verildi. İranın paytaxtı Tehran havanın kapalı olunca dünyadaki en yaramaz yurtların hatarında duruyor. Şu gün DÜİB idareti Şveçariyada yerleşen Trans Ocean kampanyası 2010-cu ildə Meksika aylığında neft turuğunun yarılıb dengiz suyunu hapalama ilə bağlanışlı ödünün 1,14 milyard dollar jerime tölemeyi öd razılığını berenliğini məlum etdi. Jerimenin müçürü bu kampanyanın Birleşmiş Ştatların hükümeti ilə gelen ödara alalaşığına layıqlıqda kesitlenibdir. 2010-cu ilin aprelində Meksika aylığında neft turuğunun yarılma ilə bağlanışlı bu vaka Trans Ocean kampanyasının bu aylığda British Petroleum kampanyasına değişli bir neft yatağında buru işlerini geçiriyen vaxtı yüze çıkıp Hormatlı dinleyiciler, sizi şu tağadın mühüm havarlarından kâverlerle tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yeterin. Allah'a emanet rahim. Videodaki teşkilerimizi devam ettir yarısı. Bizim torkunlarımıza kalın.